from the conference center at Temple Square in
Salt Lake City. Nga qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, kjo është mbledhja e përgjithshme e grave e marrëse 2014 e kishës e Jezu Krishtit të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Me folios të paraqitur nga presidenca e parë dhe organizatat e përgjithshme të grave të kishës. Muzika për këtë mbledhje do të ofrohet nga një kor i kombinuar i fillores, të rejave dhe shoqatës së ndihmës. Gra dhe vajza të moshave 8 vjeç e lart janë mbledhur së bashku në mbar botën për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëheqësit e kishës. Motra Bonnie L. Oscarson, presidente e përgjithshme e të rejave, do ta drejtojë këtë mbledhje.
We welcome you to the General Women's
Meeting. Mirë se erdhët në mbledhjen e përgjithshme të grave të kishës e Jezu Krishtit të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson, që kryeson në këtë mbledhje, ka kërkuar që unë të drejtoj. Unë quhem Bonnie L. Oscarson, presidente e përgjithshme të rejave. Kjo është hera e parë që nga shtatori 1992 që të gjitha gratë në kishë janë mbledhur së bashku në një konferencë dhe kjo është hera e parë fare që përfshihen 8 dhe 9 vjeçaret. Çfarë bekimi për motrat e shoqatës së ndihmës, të fillores dhe të rejave që të mbledhen së bashku në këtë rast historik. Jemi mbledhur në qendrën e konferencave në Salt Lake City të Utahs dhe gëzojmë një urinë se ka mbledhje të ngjashme në vende mbledhjeje në mbar botën. Jemi mirënjohëse që jemi së bashku si vajza, të reja, bija, motra, nëna, gjyshe, halla e teze dhe shoqe. Shpresojmë se mund të ndini dashurinë tonë për secilën prej jush, pavarësisht nga mosha juaj apo se ku ndodheni. Jemi të bekuara që kemi presidentin Monson dhe këshilltarët e tij, presidentin Henry Byring dhe presidentin Dieter F. Udorf me ne sonte. Po ashtu uroj mirëseardhjen pleqshve Jeffrey R. Holland dhe D. Todd Christofferson nga kuorumi i 12 apostujve, plakut Bol P. Piper nga të 70-të dhe peshkopit Gary E. Stevenson, peshkopi kryesues i kishës. Gjithashtu në podium janë presidencat e përgjithshme të rejave, fillores dhe shoqatës së ndihmës. Falenderoj me vlerësim antarët e bordeve të përgjithshme të shoqatës së ndihmës dhe të fillores që janë me ne, dhe jemi veçanërisht të lumtura që kemi bashkë me ne dy motra të cilat shërbejnë në bordin e përgjithshëm të shkollës të së dielës. Mirpresim katër antarët e sapo thirrura të bordit të përgjithshëm të rejave që banojnë këtu në Utah dhe mirpresim me emocion pesë antarët e reja të bordit nga New Yorku, Brazili, Japonia, Peruja dhe Afrika e Jugut. Këto motra janë atje me ju duke vëzhguar nga zonat e tyre për katë. Ato do të vazhdojnë të jetojnë dhe punojnë nga vendet e tyre amtare. Ky bord i ri dhe mbar botror do të jetë një bekim i madh për ne. Muzika sonte do të sigurohet nga një kor motrash me mosha që variojnë nga 8 deri në 80 vjeçe. Ato janë bashkuar edhe si pjesëtare familjesh edhe si shoqe. Ato përfaqësojnë 290 e më shumë kunje të zonës me një rrezë prej 160 km nga vendi ku po mblidhemi. Kori do të jetë në ndrejtimin e Emily Wadlit me Bonnie Goodlife në organo. Kori dhe Sala do të hapin këtë mbledhje duke kënduar dëgjoni të gjithë ju kombe. Lutja e hapjes do të jepet pastaj nga emri Elizabeth Smith, një antare fare e re këtij muaji e kosherës që merr pjesë në fillore në kunjën e mërejt Juta Jugore. Më pas kori do të këndojë Bija në mbretërinë e tij, një numër muzikor origjinal nga Tammy Kramer e marr nëpërmjet programit të dorëzimit të muzikës së kishës me Susan Robinsonin, një trëndafile nga kunji Bountiful, Juta Lindore në violoncel, me Kenzie Hartin që merr pjesë në fillore në kunjin Kenyon Rim të Salt Lake-ut në violin dhe Hillary Kimballin, një motor e shoqatës së ndihmës nga kunji Springville i Utës në flaut.
Thank you. Heavenly Father, we are
thankful to gather. Ne jemi mirënjohëse që jemi mbledhur këtu e në shumë vende në mbar botën. Jemi mirënjohëse për udhëheqësit tanë të kishës që e kanë planifikuar këtë mbrëmje dhe kanë përgatitur mesazhe. Jemi mirënjohëse për librin e Mormonit e për ungjillin e rivendosur dhe bekimet që ato sjellin në jetën tonë. Jemi mirënjohëse për profetin tonë të gjallë, presidentin Monson dhe për këshilltarët e tij dhe për të gjithë njerëzit që shërbejnë me ata. Jemi mirënjohëse për birin tënd Jezu Krishtin dhe për shëmbullin, shlyerjen dhe ringjalljen e tij. Jemi mirënjohëse për presidencat e organizatave ndihmëse të motrave dhe për dashurinë e udhëheqjen e tyre. Ne të kërkojmë të na bekosh dhe dëgjojmë mesazhet sonte nëpërmjet Shpirtit që të ndiejmë paqe e të marrim zbulesë dhe përgjigje për lutjet. Ne të duam dhe kërkojmë që bekimi yt të jetë mbi të gjithë ata që marrin pjesë sonte. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
I am.
Thank you, sisters, for that.
Faleminderit motra për atë numër muzikor të mrekullueshëm. Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga motra Rosemary Mo Wixom, presidente e përgjithshme e Fillores. Pas fjalës së saj do të shohim një video të motrave në mbar botën që këndojnë Fëmijë i Perëndis jam. Në strofën e fundit i ftojmë të gjitha të bashkohen për të kënduar këtë mesazh të mrekullueshëm që ka qenë pjesë e jetës dhe dëshmive tona për këtë. Drejtuesja jonë muzikës motra Watley do të na drejtojë, ne do të këndojmë fjalët e strofës së parë. Pas këngës do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve. Motra Wixom.
Oh sisters,
ndërkohë që vizitoja Meksikën së fundi, përjetova pakës nga motëria që po ndjejm të gjitha sonte. Sa po kishim mbaruar Filloren një të dielën në mëngjes, dhe fëmijët, mësuesit dhe unë, po përhapeshim në korridorin e ngjeshur nga njerëzit. Pikërisht atë herë, u hap dera e klasës së të rejave, dhe unë pash të reja dhe udhëheqëset e tyre. Ne të gjitha u zgjatëm për një përqafim, me fëmijët që kapeshin pas fundit tim dhe gratë aq përreth meje, dëshiroja të shpreja ndjenjat që pata pikërisht në atë çast. Nuk e flas spanjishten. Ndaj, në mendje më erdhën vetëm fjalë në anglisht. I pash fytyrat e të gjithave dhe thash, ne jemi bija të atit ton qiellor, i cili na do, ne dhe ne e duam atë. Të gjitha mu bashkuan me një herë në spanjisht. Ne ishim atje në një korridor të mbushur plot, duke recituar së bashku temën e të rejave, teksa thoshim, ne do të qëndrojmë si dëshmitare të Perëndis në të gjitha korat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Sonte ne mblidhemi së bashku kudo në për botë, si pasueset e ti, me një dëshirë për ta mbrojtur e përkrahur mbretërinë e Perëndis. Ne jemi bija të atit ton qiellor. Ne jemi gratë të gjitha moshave që kanë bërë beslidhje, të cilat po ecin në shtegun e vdekshmërisë për të kthyer në praninë e ti. Mbajtja e beslidhjeve na mbron, na përgatit dhe na fuqizon. Ka vajza mes nesh sonte që janë në moshën e Fillores. Disa prej jush, së fundi, e keni hedhur atë hap të parë në shtegun drejt jetës së përjetshme, me ordinancën e pagëzimit. Shihni për edhe vetes, e ardhmja është e ndritur kur sheh gra që kanë bërë gjithashtu beslidhje dhe janë gati të tregojnë rrugën për gjatë shtegut që është përpara. Nëse jeni 8, 9, 10 ose 11 vjeçe, qoftë këtu në qendrën e konferencave ose në shtëpinë tuaj apo në një shtëpi mbledhjeje në përbot, a do të ngriheni ju lutem?
Welcome.
Mirë se erdhët në mbledhjen e përgjithshme të grave. Ju lutem, qëndroni të ngritura, ne duam t'ju ftojmë të jemi ndihmë sonte. Unë do të këndoj në nz një këngë të Fillores. Sa po ta njihni melodin, filloni ta këndoni me mua. Tani ju duhet të këndoni me zë të lartë që t'ju dëgjojnë të gjithë.
Standing girls.
Qëndroni të ngritura vajza, ndërkohë që çdo njëra që është 12 vjeç e lart të këndoj tani strofën e dytë.
Beautiful. You may sit.
Kjo ishte e bukur. A mund të uleni ju lutem? Faleminderit. Si gratë të gjitha moshave, ne ecim në dritën e ti. Udhëtimi ynë në shteg është vetjak dhe ndriçuar mirë me dashurinë shpëtimtarit. Ne hymë në portën e shtegut të jetës së përjetshme me ordinancën dhe beslidhjen e pakëzimit dhe më pas, marim dhuratën e frymës së shenjtë. Plaku Robert D. Hales na pyet, a e kuptojmë ne dhe a e kuptojmë fëmijët tanë se kur ne pakëzohemi, ne ndryshohemi për gjithnjë? A i shpjegoi edhe se kur ne e kuptojmë beslidhjen tonë të pakëzimi dhe dhuratën e frymës së shenjtë, ajo do të na ndryshoj jetën dhe do të kryoj besnikërin tonë të plot ndaj mbretërisë së Perëndisë. Kur hasim në tundime, nëse do të dëgjojmë, fryma e shenjtë do të na kujtojë se kemi premtuar ta kujtojmë shpëtimtarin dhe të bindemi urdhrimeve të Perëndisë. Çdo javë, teksa e marrim simbolet e sakramentit, ne përtërim beslidhjen tonë të pagëzimit. Plaku David A. Bednar tha, kur shëndrojmë në ujrat e pagëzimit, ne shohim drejt tempullit. Kur marrim sakramentin, ne shohim drejt tempullit. Ne zotohemi të kujtojmë gjithmonë shpëtimtarin dhe të mbajmë urdhrimet e tij si përgatitje për të marrë pjesë në ordinancat e shenjta të tempullit. Ordinancat e tempullit shohin drejt bekimeve më të shkëlqyera që gjenden nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit. Ato janë ordinancat të nevojshme për ekzaltimin tonë në mbretërinë celestiale. Teksa mundohemi të mbajmë beslidhjet tona, ndjenjat tona të papërshtatshmërisë dhe papërsosmërisë fillojnë të zhduken, ndërkohë që ordinanca dhe beslidhjet e tempullit marrin jetë. Gjithkush është i mirëpritur të ecë në atë shteg drejt jetës së përjetshme. Jam e mahnitur nga forca e vajzave, të rejave dhe grave që kam takuar në përbotë, këmbët e të cilave janë ngulur vendosmërisht në këtë shteg. Më lini të tregoj disa shembuj vajzash e grash të beslidhjes që kam takuar. Luana ishte 11 vjeqe kur vizitova familjen e saj në Buenos Aires në Argentinë. Për shkak të një ndodhje të rëndice në fëmirin e saj, Luana nuk mund të fliste. Ajo nuk ishte folur prej vitesh. Ajo qëndroi e ulur në heshtje teksa ne të gjithë bisedonim. Vazhdoja të shpresoja qoftë edhe për një përshpërim prej saj. Ajo më shihte me përqendrim, sikur shqiptimi i fjalëve të mos ishte i nevojshëm për mua që t'ia njihja zemrën. Pas një lutje ne u ngritëm për t'u larguar dhe Luana më dha një vizatim. Ajo kishte vizatuar Jezu Krishtin në kopshtin e Getsemanit. Atëherë unë e dallova dëshminë e saj të fortë të qartë. Luana kishte bërë një beslidhje në pakëzim që të qëndronte si dëshmitare e Perëndisë në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet. Ajo e kupton të shlyerjen e Jezu Krishtit, gjë që u dëshmua në përmjet vizatimit të saj. Ajo, a kishte arritur ajo të adinte se në përmjet forcimi dhe fuqis mundëse të shlyerjes, ajo mund të shërohe të fliste për sëri? Që nga ajo dit e tre vite më parë, Luana ka përparuar në përpjekin e saj për të folur. Ajo tani po merë pjesë të këtë rejat me shoqet e saj. Besnike ndaj beslidhjes që bori në pagëzim, ajo vazhdon të japë dëshminë e saj për shpëtimtarin. Të rinjt nga e gjithë bota tërhiqen nga tempujt. Në lim të Perus, takova një baba dhe tri nga bijat e ti jashtë hyrjes së tempullit. E pash dritën në fytyrat e tyre. Dy nga bijat ishin me aftësi të kufizuar ndjeshëm dhe ishin të ulura në karrige me rrota. Bija e tretë, ndërkohë që kujdese për nevojat e motrave, shpjegoi se kishte edhe dy motra të tjera në shtëpi. Edhe ato ishin në karrige me rrota. Ato nuk ishin në gjendje të udhëtonin për 14 orë për në tempull. Tempulli kishte kaq shumë domethënie për këtë baba dhe bijat e tij, saqë ata të katërt kishin ardhur në tempull atë ditë. Dy prej tyre thjesht për të vëzhguar atë dhe që të mund të pagëzohej për të vdekurit e të kryente atë ordinancë të shenjtë. Sikurse nefi, ato kënaqeshin në beslidhjet e Zotit. Një grua beqare që njoh e vlerëson ordinancën javore të sakramentit dhe premtimin e shenjtë të saj, që ajo të mund të ketë gjithmonë shpirtin e tij me të. Ai shoqërimi vazhdueshëm është një premtim që ia zbut dagët e vetmisë së saj. I jep asaj forcë për ta zhytur veten në zhvillimin e talenteve të saj dhe një dëshirë për të shërbyer Zotit. Ajo ka gjetur gëzim të madh dhe dashuria e madhe për të gjithë fëmijët e saj. Dhe kur ajo kërkon paqe prekse, ju do ta gjeni në tempull. Së fundi, një grua e moshuar në të 90-at e saj i ka parë fëmijët dhe niprit e mbesat e saj të rriten dhe stërniprit e mbesat stërmbesat e saj të vinë në botë. Si shumë prej tyre, ajo ka pasur një jetë të mbushur me hidhërime, vuajtje e gëzim të papërshkrueshëm. Ajo rrëfen se po ta rishkruante historinë e jetës së saj, nuk do të kishte zgjedhur të përfshinte disa prej kapitujve që janë shkruar. Prapse prap, me një pusjeshje ajo thotë, duhet të jetoj edhe pak më gjatë e të shikoj se si do të shkoj e gjithë kjo. Ajo vazhdon të kapet fort pas beslidhjeve në shteg. Nefi dha mësim, pasi ju të keni hyrë në këtë shteg të ngushtë dhe të ngushtuar, unë do t'ju pyesja nëse gjithçka është bërë. Vini re, unë po ju them juve jo. Kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer, të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Prandaj, në qoftë se ju do të shkoni përpara, duke ushqyer me bollëk mbi fjalët e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re, kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme. Secila prej nesh është në atë shteg. Sonte ne kënduam rreth ecjes në dritë nëpër shteg. Si individ, ne jemi të forta. Së bashku me Perëndin, ne jemi të pandalshme. Zoti i tha Emma Smithit, prandaj, gëzohu në zemrën tënde e nga Zëllehu dhe kapu pas beslidhjeve që ke bërë. Gëzohemi që në përmjet mbajtës e beslidhjeve tona në mund të ndihim dashurin e atit tonë qëllor dhe të shpëtimtare tonë Jezu Krishtit. Unë dëshmoj sa ta jetojnë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Oh.
In that video, we saw
në atë video, ne pam 8 vende dhe dëgjuam 9 gjuhë të ndryshme. Përfituroni sa shumë gjuhë shtuan në të varkë të fundit. Është drithëruese të dim se, si një motorim barbotrore, ne jemi në gjendje të ngremë zërata në dëshmi për të vërtetën e përjetëshme se ne jemi bia të një ati të dashur qelor. Çfar privilegji i madh është të jesh këtu në këtë rast historik dhe të drejtohesh të gjitha grave të kishës nga mosha 8 vjeç e lart. Ka një fuqi të jashtëzakonshme në bashkimin ton këtë mbrëmje. Ndërsa sot të gjitha ne që jemi mbledhur së bashku në qendrën e konferencave dhe kur mendoj për mirat të tjera që po e shohin këtë transmetim satelitor nga ndërtesa në mbar botën, fuqia e bashkuar e dëshmive dhe e besimit ton te Jezu Krishti përbën me siguri një nga asambletë e mbushura me më shumë besim dhe më të fuqishme të grave në historinë e kishës, në mos në historinë e botës. Sonte ne u gëzojmë roleve tona të shumta e të ndryshme si gra në kishë. Megjithse jemi të ndryshme dhe të pashoqe në shumë mënyra, ne gjithashtu e pranojmë se jemi të gjitha bija të të njëjtit atë qellor, gjë që na bën motra. Ne jemi të bashkuara në ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë dhe në beslidhjet që kemi bërë, pavarësisht rrethanave tona. Kjo asamble e bashkuar është padyshim motoria më e lavdishme mbi faqen e tokës. Të qenit motra në kupton se ka një lidhje të pathyeshme midis nesh. Motrat kujdesen për njëra tjetrën, i mbajnë syt hapur për njëra tjetrën, e ngushëllojnë njëra tjetrën dhe janë atje për njëra tjetrën në të mirë e në të keqe. Zoti ka thënë, unë ju them, jini një, dhe nëse nuk jeni një, nuk jeni të mitë. Kundërshtari do të donte që ne të ishim kritikuese ose gjykuese ndaj njëra tjetrës, ai dëshiron që ne të përqendrohemi te ndryshimet tona dhe ta krahasojmë veten tonë me njëra tjetrën. Juve mund t'ju pëlqejë shumë të stërviteni fuqimisht për një orë çdo ditë sepse ju bën të ndiheni mirë, ndërsa unë e konsideroj një ngjarje atletike të madhe nëse i pishkallët e një kati në vend që të marrë ascensorin. Ne prapse prap mund të jemi mikesha apo jo? Ne si gra mund të jemi veçanërisht të ashpra me veten tonë. Kur e krahasojmë veten tonë me njëra tjetrën, ne gjithmonë do të ndihemi të papërshtatshme ose të zemëruara me të tjerat. Motra Patricia të Holland njëherë tha, çështja është që ne thjesht nuk mund ta quajmë veten të krishterë dhe të vazhdojmë ta gjykojmë njëra tjetrën ose veten tonë kaq ashpër. Ajo vazhdon të thotë se nuk ka asgjë për të cilën ja vlen të humbasim dëmshurinë e motorin tonë. Ne thjesht duhet të qetësohemi dhe t'ju gëzohemi ndryshimeve tona hyjnore. Ne duhet të kuptojmë se të gjitha ne dëshirojmë të shërbejmë në mbretëri duke i përdorur talentet e dhuratat tona të veçanta në mënyrën tonë. Atëherë ne mund t'ju gëzohemi motorisë sonë, shoqërimeve tona dhe të fillojmë të shërbejmë. Fakti është që vërtet dhe sinqerisht ne kemi nevojë për njëra tjetrën. Gratë natyrisht kërkojnë miqësi, mbështetje dhe shoqërim. Ne kemi kaq shumë për të mësuar nga njëra tjetra dhe shpesh i lëm pengesat e vendosura vetë që të na largojnë nga gëzimi i shoqërimeve të cilat mund të jenë midis bekimeve më të mëdha në jetën tonë. Për shembull, ne gratë që jemi pak më të moshuara, kemi nevojë për atë që ju vajza në moshën e fillores keni për të dhënë. Ne mund të mësojmë shumë nga ju rreth shërbimit dhe dashurisë të Krishtit. Kohët e fundit dëgjova një histori të mrekullueshme rreth një vajze të vogël të quajtur Sara, nëna e së cilës pati mundësinë të ndihmonte një grua tjetër në lagjin e saj të quajtur Brenda, e cila kishte skleroz të shumëfishtë. Sara donte që pas shkollës të shkonte me nënën e saj për ta ndihmuar Brendën. Ajo vendoste krem në duart e Brendës dhe i fërkonte gishtat e krahët e saj sepse ajo kishte vazhdimisht dhëmbje. Më pas ajo mësoi të shtrinte butësisht krahët e Brendës mbi kokën e saj për të stërvitur muskujt e saj. Sara i kritë flokët Brendës dhe bisedonte me të ndërsa nëna e saj kujdesej për nevojat të tjera të saj. Sara mësoi rëndësinë dhe gëzimin e shërbimit ndaj një individi tjetër dhe arriti të kuptonte se edhe një fëmijë mund të sjellë një ndryshim të madh në jetën e dikujt. E dua shembullin që kemi në kapitullin e parë të Lukës, i cili përshkruan marrëdhënien e mrekullueshme midis Marijes, nënës së Jezusit dhe kushërirës së saj Elizabeta. Maria ishte një e re kur u njoftuar për misionin e saj të mrekullueshëm për të qenë nëna e birit të Perëndisë. Në fillim duhet të jetë dukur si një përgjegjësi e rëndë për të mbajtur vetëm. Ishte Zoti vetë që i siguroi Marijës dikë me të cilin ajo mund ta ndante barrën e saj. Nëpërmjet mesazhit të engjëllit Gabriel, Marijës ju dha emrin një gruaje të besuar dhe dashamirëse tek e cila ajo mund të kthehej për mbështetje, kushërira e saj Elizabeta. Kjo vajzë e re dhe kushërira e saj, e cila që e kaluar në moshë, përjetuan një lidhje të përbashkët në shtatzënitë e tyre të mrekullueshme dhe unë mundem vetëm ta përfytyroj se sa të rëndësishme qenë për të dyja ato 3 muaj të kaluar së bashku, ndërsa ishin në gjendje të bisedonin, të kishin ndjeshmëri dhe ta mbështesnin njëra tjetrën në thirrjet e tyre të pashembullta. Çfarë shembulli mrekullueshëm që janë për femrat e brezave të ndryshëm që ushqejnë njëra tjetrën. Ato prej nesh janë pak më të pjekura mund të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm te brezat më të rinj. Kur nëna ime ishte vetëm një vajzë e vogël, asnjëri prej prindërve të saj nuk qe aktiv në kish. Madje në moshën e njom 5 vjeçare, ajo do të ecte vetëm për në kish dhe do të merrte pjesë në mbledhjet e saj fillore, shkollën e së dielës dhe mbledhjen e sakramentit, të gjitha në orare të ndryshme. Kohët e fundit e pyeta nënën time se pse ajo e bënte këtë javë pas jave kur nuk kishte mbështetje ose nxitje në shtëpi. Përgjigja e saj që, kisha mësuese të fillore si më donin. Këto mësuese u kujdesen për të dhe i mësuan asaj ungjillin. Ato i mësuan asaj se ajo kishte një atë në qellë që e donte dhe ishte shqetësimi i tyre për të që e shtyu atë të vinte javë pas jave. Nëna ime më tha, a ishte një nga ndikimet më të rëndësishme në jetën time të hershme. Shpresoj që ndonjë ditë të mund t'i falenderoj ato motra të mrekullueshme. Nuk ka pengesa moshe kur vjen puna për shërbim si të Krishtit. Dy javë më parë takova një presidente të rejave të kunjit në Kaliforni, e cila më tha se nëna e saj 81 vjeçare që thirrur kohët e fundit për të qenë një këshilltare trëndafileve. Unë u bëra kureshtare, prandaj e mora në telefon të ëmën e saj. Kur peshkopi i motrës Val Baker kërkoj që të takoj me të, ajo me zi po priste që të thire si bibliotekare ose historiane e lagjes. Kur a i kërkoj që të shërbente si këshiltare të rëndafileve të reja, të reagimi saj që, a je i sigurt? Peshkopi i saj u përgjigj me seriozitet. Motra Baker, mos të të gënjej mendja, kjo thirrje është nga Zoti. Ajo tha se nuk ishte përgjigje tjetër përveç se sigurisht. E dua frymëzimin që ndjeu ky peshkop se të katra trëndafilet në lagjen e tij kanë shumë për të mësuar nga urtësia, përvoja dhe shembulli i vazhdueshëm i kësaj motre të moshuar. Dhe gjeni se ku do të shkojë motra Baker kur të ketë nevojë të hap faqen e saj në Facebook. Mendoj për ndihmën e madhe që mund të jenë motrat në shoqatën e ndihmës, në mirëpritjen e motrave të reja që deri së fundi kanë qenë tek të rejat. Motrat tona të reja shpesh ndihen sikur nuk e kanë vendin ose nuk kanë asgjë të përbashkët me ato në shoqatën e ndihmës. Përpara se të bëhen 18 vjeçë, ato kanë nevojë për udhëheqësit të rejave dhe nëna që do të dëshmojnë plot gëzim për bekimet e mëdha të shoqatës së ndihmës. Ato kanë nevojë të ndihen entuziastë rreth të bërit pjesë në një organizatë të tillë të lavdishme. Kur të rejat fillojnë të marrin pjesë në shoqatën e ndihmës, ajo për të cilën kanë më shumë nevojë, është një mikesh me të cilën të mund të ulen afër, një dorë mbi supe dhe një mundësi për të dhënë mësime për të shërbyer. Të gjitha ne le ta shtrim dorën për ta ndihmuar njëra tjetrën përgjatë periudhave kalimtare dhe domethënëse të jetës sonë. Faleminderit të gjitha grave të kishës, të cilat më ndihmojnë pavarësisht moshës dhe kulturës për t'i bekuar dhe për të shërbyer të tjerëve. Të rejat janë duke u shërbyer fëmijëve të fillores dhe të moshuarve. Motrat beqare të gjitha moshave harxojnë orë pafund duke u kujdesur për nevojat e atyre përreth. Ne e dimë se mira të reja po japin 18 muaj nga jeta e tyre për ta ndarë ungjillin me botën. Të gjitha këto gjëra janë prova se, siç e thot himni ynë i dashur, dhe puna e engjëve u jepet grave. Nëse ka pengesa, është sepse ne vetë i kemi krijuar ato. Ne duhet të ndalojmë se përqendruarin në ndryshimet tona dhe të kërkojmë atë që kemi të përbashkët. Atëherë ne mund të fillojmë të kuptojmë potencialin ton më të madh dhe të arrijmë të mirën më të madhe në këtë botë. Motra Marjorie P. Hinckley njëherë tha: O, sa nevoj kemi për njëra tjetrën. Ato prej nesh që janë të moshuara ka nevoj për ju që jeni të reja, dhe shpresojmë se ju që jeni të reja të keni nevoj për disa prej nesh që janë të moshuara. Është një fakt sociologjik që grat ka nevoj për grat. Ne kemi nevoj për miqësi të thella dhe për mbushse e besnike me njëra tjetrën. Motra Hinckley kishte të drejtë. O, sa nevoj kemi për njëra tjetrën. Motra, nuk ka një grup tjetër të grave në botë që të ketë qasjen ndaj bekimeve më të madhërishme siç kemi ne si gra shintore të ditëve të mëvonshme. Ne jemi antare të kishës së Zotit pavarësisht rrethanave tona individuale. Të gjitha ne mund t'i gëzojmë bekimet e plotat fuqisë së priftërisë nëpërmjet mbajtjes së beslidhjeve që kemi bërë në pagëzim në tempo. Ne kemi profetë gjallë për të na udhëhequr e mësuar dhe gëzojmë dhuratën e madhe të frymës së shenjtë i cili shërben si një ngushëllim dhe udhërrëfyes në jetën tonë. Ne jemi bekuar të punojmë krah për krah me vëllezër të drejtë ndërsa vërcojmë shtëpi dhe familjet. Ne kemi qasjen dhe forcës e fuqisë e ordinancave të tempullit dhe shumë më tepër se kaq. Përveç të gjitha këtyre bekimeve mahnitse, ne kemi njëra tjetrën. Motra në Ungjillin e Jezu Krishtit. Ne jemi bekuar me natyra të buta dhe mirëbërëse, të cilat na bëjnë të mundur të japim dashuri dhe shërbim si të Krishtit atyre përreth nesh, ndërsa shohim për të ndryshimeve në mosh, kultur dhe rrethana për të ushqyer dhe për të shërbyer njëra tjetrës, ne do të mbushemi me dashurinë e pastër të Krishtit dhe frymëzimin i cili na udhëheq për të ditur se kur dhe kujt i shërbejmë. Unë ju jap një ftesë që u dha një herë më parë nga një presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës e cila tha: "Ju ftoj që jo vetëm ta doni njëra tjetrën më shumë, por ta doni njëra tjetrën më mirë." E kuptofshim se sa shumë nevojë kemi për njëra tjetrën dhe të gjitha ne le ta duam njëra tjetrën më mirë, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen. We will now have a special video presentation. Tani do të kemi një paraqitje filmike të veçantë që ilustron mënyrat se si bijat e Perëndisë e mbështesin dhe e duan njëra tjetrën, ndërsa jetojmë jetë të përqendruara të beslidhjet. Në vijim të paraqitjes do të dëgjojmë nga motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës. Më pas Kori do të na kënaqë me një potpurri të veçantë të Zot unë do të ndjek dhe doni njëri tjetrin.
Dear sisters,
motra të dashura, sa shumë ju dua. Teksa pam atë video të bukur, a e pat dorën tuaj të zgjatej për të ndihmuar dikë në përshtegun e beslidhjes? Po mendoja për një vajzë të vogël të fillores, të quajtur Brin, e cila ka vetëm një dorë dhe e përdora të dorë për të ndihmuar në bekimin e familjes së saj dhe miqve të saj, shenjtor të ditëve të mëvonshme dhe ata të feve të tjera. A nuk është e bukur ajo? Po kështu jeni dhe ju. Motra, ne mund të japim dorë për të ndihmuar dhe zemër për të përshpejtuar punën e mrekullueshme të Atit qiellor. Ashtu si motra tona besnike në shkrimet e shenjta, të tilla si Eva, Sara, Maria dhe shumë të tjera, e njihni identitetin dhe qëllimin e tyre, Brini e di se është një bije Perëndis. Edhe ne mund ta njohim trashëgiminë tonë hyjnore si bija të dashura të Perëndis dhe punën jetësore që ai ka për ne. Shpëtimtari dhe mësim, në qovë se dikush donë të bëj vullnetin e ti, do të anjok të doktrinë. Qfar duhet të dim dhe të bëjmë që të rojmë me të në qiej? Ne mund të mësojmë nga historia e të riut pasanik, i cili e pyeti Jezusin se qfar duhet të bënte që të merë të jetë në përjeqme. Jezusi ju përgjish, në qovë se ti donë të hysh në jetë, zbato urdrimet. I riu e pyeti atë se cila duhet të mbante. Jezusi pastaj e kujtoi për disa prej 10 urdhërimeve të cilat të gjitha i njohi mirë. I riu u përgjigj, të gjitha këto gjëra unë i kam zbatuar që në rini, çfarë më mungon tjetër? Jezusi tha, në qovë se do të jesh i përsosur, shko, shiç të kesh, jepu atë varfërve dhe ti do të kesh një thesar në qiell. Pastaj eja dhe më ndiq mua. Jezusi e thiri që të bëhej pjesë e punës së tij, punës së dëshepullit. Puna jon është po kjo. Ne duhet të lëmë njanë gjërat e kësaj bote, të kapemi pas beslidhjeve tona dhe të vim të Krishti e të ndjekim atë. Kjo është ajo që bëjnë dishepujt. Tani, motra, le të mos e mundojmë veten nga që shpëtimtari i foli të riut pasanik rreth bërjes së përsosur. Fjala i përsosur në këtë rëfim u përkthye nga një fjalë greke që do të thotë i plotësuar. Ndërsa përpiqemi me gjithçka mundemi të bëjmë përpara në përshtegun e beslidhjes, ne bëhemi më të plotësuara dhe më të përsosura në këtë jetë. Ashtu si i riu pasanik në kohën e Jezusit, ndonjëherë ne tundohemi që të heqim dorë ose të kthehemi prapa, nga që ndoshta mendojmë se nuk mund t'ja dalim vetëm, dhe ne kemi të drejtë. Dhe nuk mund t'i bëjmë pa ndihmë gjërat e vështira që ne janë kërkuar t'i bëjmë. Ndihma vjen në përmjet shlyërjes e Jezu Krishtit, udhëheqjes së frymës së shenjtë dhe në përmjet duarve ndihmëtare të të tjerve. Një motër beqare besnike së fundi dëshmoj se në përmjet shlyërjes ajo gjeti forës që t'i përdorte duart e saj ndihmëtare dhe zemrën e saj të gashme për të rritur 4 fëmijët që e motra kishte lënë kur vdiq nga kanceri. Kjo më kujtoi diçka nga plaku Neil A. Maxwell. Tha, të gjitha gjërat e lehta që kisha duhej të bënte janë bërë. Që tani, e tutje, është aventur e madhe, dhe bindja jonë do të sprovohet në disa mënyra interesante. Ju jeni dërguar në tokë në këtë periudhë ungjillore për shkak të njeriu që jeni dhe për atë çfarë jeni përgatitur të bëni. Pavarësisht asaj çfarë Satani do të përpiqet të na bëjë të mendojmë rreth asaj se cilat jemi, identiteti ynë i vërtet është ai i një dëshepulli të Jezu Krishtit. Mormoni ishte një dëshepull i vërtet, i cili jetoi në një kohë kur çdo zemër u ngurtësua dhe kur nuk ishte pasur një ligësi kaq të madhe mes fëmijëve të lehit. A do t'ju kishte pëlqyer të jetonit në atë kohë? Dhe prapse prap, mormoni shpalli me guxim, vini re, unë jam një dishepull i Jezu Krishtit, birit të Perëndis. A nuk e doni mormonin? A i e dinti se cili ishte dhe cili ishte emisioni ti dhe nuk u turbulua nga ligësia që e rrethonte. Në fakt, a i e konsideronte thirin e ti një dhurat. Mendoni se çfarë bekimi është të thiremi për t'i dhënë Zotit dhuratën tonë të dishepullimit të përditshëm, duke shpallur në fjalë dhe vepra. Vini re, unë jam një dishepull i Jezu Krishtit. Më pëlqen historia që presidenti Packer tregoi për një motër të dashur të cilën e tallën nga që ndoqi që këshillën e profetit për të depozituar ushqime. Ata që e kritikuan, sugjeruan që nëse vinin kohë të vështira, depoja e saj ushqimore do të merret dhe do të jepej të tjerëve. Përgjigjja e saj e thjeshtë dhe e pa të hundur si dishepullë e vërtet që të paktën do të kenë diçka për të sjellë. I dua gratë e kishës. Unë e kam parë forcën tuaj. E kam parë besimin tuaj. Ju keni diçka për të dhënë dhe jeni të gatshme ta jepni atë. Ju e bëni këtë pa bojë apo publicitet, duke tërhequr vëmendjen te Perëndia që adhurojmë, jo te vetja dhe pa menduar për atë që do të merrni. Kjo është ajo që ju bën dishepujt. Kohët e fundit takova një të re në Filipine. Familja e Cecilës u bë më pak aktive në veprimtarinë e kishës, kur ajo ishte 7 vjeçe, duke i lënë atë javë mbas jave të ecte vetme për në kishë në një rrugë të rrezikshme. Ajo tregoi se si në moshën 14 vjeçe, vendosi që do të qëndronte e vërtet ndaj beslidhjeve të saj, në mënyrë që të ishte e denjë për të arritur familjen e saj të ardhshme në një shtëpi të bekuar nga fuqia e priftërisë. Mënyra më e mirë për ta forcuar familjen e tanishme apo të ardhshme është të mbani beslidhjet, premtimet që i kemi bërë njëri tjetrit dhe Perëndisë. Kjo është ajo që bëjnë dishepujt. Një motër besnike japoneze dhe bashorti i saj vizituan misionin tonë në Kore. Ajo nuk e fliste gjuhën koreane dhe kishte zotësi të kufizuar për të folur anglishten, po ajo kishte një zemër të ngatshme për të përdorë dhurat e saj të ralla dhe duart nikmëtare për të bërë punën e Zotit. Kjo është ajo që bëjnë dishepujt. Ajo i mësoi misionarët tanë se si të bënin një copë të thjeshtë origami, një gojë që mund të hapej e mbyllej. Më pas, ajo përdori fjalet e pakta anglisht që dinte për të mësuar misionarve, që t'i hapnin gojët e tyre për të ndarë ungjillin, një mësim që ata nuk do të harojnë kur. Përfituroni për një qas veten dhe mua, duke qëndruar bashkë me miliona motra dhe vëllezër të tjerë në kishën e ti, duke bërë për para me guxim, duke bërë atë që duhet bëjnë dishepujt, duke shërbyer dhe duke dashur si shpëtimtari. Çfarë do të thotë për ju të jesh një dishepull e Jezu Krishtit? Jelekët dhe pluzat e duarve ndihmëtare mormone janë veshur me qindra e mira dishepujve të mohues të Jezu Krishtit, të cilët e kanë përqafuar mundësinë për të dhënë shërbim fizik, por ka mënyra të tjera për të shërbyer si dishepuj të përkushtuar. Parafytyrojeni me mua disa nga shenjat e mundshme shpirtërore të tipit të njoftimeve kërkohen ndihmë, të lidhura me punën e shpëtimit. Kërkohen prindër që të rrisin fëmijët e tyre në dritë të vërtetë. Kërkohen bi e bia, motra e vëllezër, emta e ungjër, kushurira dhe gjyshër, e gjyshe dhe miq të vërtet për të shërbyer si këshillues dhe për të dhënë një dorë ndihme në pushtegun e beslidhjes. Kërkohen ata që i dëgjojnë nxitjet e frymës së shenjtë dhe veprojnë sipas përshtypjeve të marra. Kërkohen ata që jetojnë ungjillin për ditë në mënyra të vogla e të thjeshta. Kërkohen punonjës të historisë familjare dhe tempulli për të lidhur familjen në përjetësi. Kërkohen misionarë për të përhapur lajmin e mirë, ungjillin e Jezu Krishtit. Kërkohen shpëtues për të gjetur ata që e kanë humbur udhën e tyre. Kërkohen mbajtës së beslidhjeve që të qëndrojnë të pa lëkundur për të vërtetën dhe drejtsinë. Kërkohen dishepuj të vërtet të Zotit Jezu Krisht. Vite më parë, plaku M. Russell Ballard kërkoi nxori një kërkesë të mpret drejtuar motrave të kishës kur tha: "Në ndërmjet ditës së sotme dhe ditës kur Zoti do të vijë përsëri, ai ka nevojë për gra në çdo familje, në çdo lagje, në çdo komunitet, në çdo komb, të cilat do të ecin përpara në drejtësi dhe do të thonë me anë të fjalëve dhe veprimeve të tyre, ja ku jam, dërgom mua." Pyetja ime është: a do të jeni një nga ato gra? Shpresoj që secila nga ne mund të përgjigjet me një po kumbuese. Po e mbyll me fjalët e një këngë filloreje. Ne jemi bijat beslidhjes me dhuratën për të dhënë. Nga mënyra si jetojmë, ungjillin tjerëve do t'ua mësojmë. Me çdo fjalë e veprim ne do dëshmojmë. Ne besojmë dhe si Jezu Krishtit i shërbejmë. Si dishepullet të vërteta, i dhënçim për herë zemrat tona të gatshme dhe duart tona ndihmëtare për të përshpejtuar punën e Tij. Nuk ka rëndësi nëse si brini ne jemi vetëm një dorë. Nuk ka rëndësi nëse nuk jemi ende të përsosura dhe të plotësuara. Ne jemi dishepullet të përkushtuara që i japim dorën dhe ndihmojmë njëra tjetrën gjatë udhës. Motëria jonë shtrihet për të i brezave të ka të motra besniki që kanë ecur për para nesh. Së bashku, si motra dhe në unitet me profetët, shikuesi dhe zbulesit e gjallë me qelësat e rivendosura të përfiteris, ne mund të ecim të bashkuara si një, si dishepuj, si shërbëtor me zemër e duar të gatshme për të përshpejtuar punën e shpëtimit. Teksa e bëjmë këtë, ne do të bëhemi si shpëtimtari. Unë dëshmoj kështu në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
dear sisters of every age.
Motra të dashura të çdo moshe, ju shprehim vlerësimin ton të sigurt, së cilës prej jush që ndat këtë mbrëmje me ne. Falenderojmë korin dhe gjithë të tjerët për pjesëmarrjen e tyre dhe falenderojmë me mirënjohje ata që kanë ndihmuar për përgatitjen e kësaj mbledhjeje në çfarëdo mënyre. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë. Në përfundim të fjalës së presidentit Eyring, kori do ta mbyll këtë mbledhje duke kënduar Punës leti vihemi. Në shenjën nga drejtuesia, salla do të bashkohet për të kënduar strofën e fundit. Lutja e mbylljes do të jepet pastaj nga motra Ofa Kaufusi, një motër e shoqatës së ndihmës në Kunjin Canon të Salt Lake-ut. Presidenti Eyring.
We have been taught with spiritual.
Jemi mësuar me fuqi shpirtërore sonte. Lutem që fjalët e thënë nga këto motra të mrekullueshme do të shkojnë poshtë në zemrat tuaja thellë, ndërsa i mendoni ata. Kjo është një mbledhje historike të motrave nga mosha 8 vjeç e lart që janë ftuar të bashkohen me ne në këtë mbrëmje. Shumë prej nesh janë lutur që Fryma e Shenjtë jetë me ne. E ky bekim u dha ndërsa dëgjuam këto motra të flisnin dhe të dëgjonim muzikën lartësuese. Unë lutem që ky shpirt do të vazhdojë të jetë me ne. Ndërsa unë jap disa fjalë inkurajimi dhe dëshmi. Në shtesë të asaj që sapo është thënë, dhe veçanërisht për të dëshmuar për atë çfarë na është thënë, që Zoti do që ne dëgjojmë. Unë do të flas sot për një shteg që është përshkruar në mënyrë kaq të bukur sot për të marrë në kthimin ton mbrapa tek Atin Qellor. Ky shteg është shënuar nga Bestidhja e shenjtë nga Perëndia.
A number of you were baptized recently and received the gift.
Shumë prej jush u pagëzuat kohët e fundit dhe morët dhuratën e Frymës së Shenjtë me anë të vendosjes së duarve. Për ju ai kujtim është i freskët. Të tjera prej jush u pagëzuan kohë më parë, kështu që kujtimi i ndjenjave tuaja për atë përvojë bestidhje mund të jetë më pak i qartë. Por disa prej atyre ndjenjave ju kthehen sa herë që dëgjoni lutjet e sakramentit. Nuk ka dy prej nesh që do të kemi të njëjtat kujtime të ditës kur bëm atë bestidje të shenjtë të pagëzimit dhe kur morëm dhuratën e Frymës së Shenjtë. Por secili prej nesh e ndjeu miratimin e Perëndis dhe ndjem dëshirë për të falur e për tu falur dhe një vendosmëri të shtuar për të bërë të drejtën. Sa thellë hyn ato fjalë në zemrën tuaj. U përcaktua gjerësisht nga mënyra se si u përgatitet nga njerëz të dashur. Shpresoj se ato prej jush që hynë në mbretëri kohët e fundit jeni të bekuara të uleni pranë nënës suaj. Nëse jeni, ju mund t'i dërgoni asaj një buzëqeshje falënderimesh pikërisht tani. Unë mund të kujtoj ndjenjën e gëzimit dhe të mirënjohjes kur ula pas nënës sime në makinë në rrugën e kthimit për në shtëpi pas pagëzimit tim në Filadelfia në Pensilvani. Nëna ime ishte ajo që më kishte përgatitur me kujdes për ta bërë atë bestidje dhe për të gjitha të tjera që do të pasonin. Ajo kishte qenë besnike lidhur me këtë detyrë të ngarkuar nga Zoti, citoj. Dhe përsëri, për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion ose në ndonjë nga kunjat e tij që organizohen, të cilët nuk i mësojnë të kujtojnë doktrinën e pendimit, të kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë së gjallë dhe të pagëzimit e të dhuratës së Frymës së Shenjtë me anë të vënies së duarve kur janë 8 vjeç, mëkati qoftë mbi kokat e prindërve, sepse ky do të jetë një ligj për banorët e Sionit ose në ndonjë nga kunjat e tij që organizohen. Dhe fëmijët e tyre do të pagëzohen për heqjen e mëkateve të tyre kur të bëhen 8 vjeç dhe të marrin Frymën e Shenjtë. Mbyll citimin. Nëna ime e kishte bërë pjesën e saj. Ajo i kishte përgatitur fëmijët e saj me fjalë shumë të ngjashme me ato të Almës, siç shënohet në Librin e Mormonit. Citoj. Dhe ndodhi që ai u tha atyre, vini re, këtu janë ujrat e mormonit pasi kshu queshin, dhe tani pasi ju dëshironi të hyni në grigjen e Perëndis dhe të quani populli i ti, dhe të jeni të gatshëm të mbani barat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta, po, dhe jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë, po, dhe të ngushëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen, dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndis në të gjitha kohra dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet, që ju të gjendeni, madje deri në vdekje, që ju të mund të shërbeni nga Perëndia dhe të numëroni me ata të ringjalljes së parë, që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Tani unë ju them, në qoftë se kjo është dëshira zemrave tuaja, çfarë keni kundër pagëzimit në emrin e Zotit, si një dëshmi para atij që ju keni hyrë në një bisedë me të, se ju do t'i shërbeni atij, dhe do zbatoni urdhërimet e tij, që ai të mund të derë mbi ju shpirtin e tij më me shumicë. Dhe tani kur njerëzit kishin dëgjuar këto fjalë, ata përplasën duart e tyre nga gëzimi dhe thirrën. Kjo është dëshira e zemrave tona. Mbyll citimin. Ju mund të mos i keni përplasur duart kur fillimisht e dëgjuat atë ftesë për të beslidhur me anë të pagëzimit, por me siguri e ndjet dashurinë e shpëtimtarit dhe një zotim më të madh që t'ju ushqeni shpirtërisht të tjerët për të. Unë mund t'i them fjalët me siguri, nga që ato ndjenja vendosen thellë në zemër për të gjitha bijat e atit qellor. Kjo është pjesë e trashëgimisë suaj hyjnore prej ti. Ju morët udhëzim prej ti, për para se të vinit në këtë jetë. A ju ndihmojt kuptoni dhe të pranoni se do të kishit sprova, vënje në provë dhe mundësi përsosmërisht të zgjedhura pikërisht për ju. Ju mësua se ati ynë kishte një plan lumturie për t'ju kaluar në mënyrë të sigur për mes provave, dhe që ju do të ndihmonit për të kaluar njerës të tjerë në mënyrë të sigur për mes provave të tyre. Ky plan shenjohet nga bestidjet me Perëndin. Ne jemi të lirë të zgjedhim nëse i bëjmë dhe i mbajmë ato bestidje. Vetëm pak prej bijave të tij kanë në këtë jetë mundësinë që madje të mësojnë për ato bestidje. Ju jeni një prej pak bijave të favorizuara. Ju, motra të dashura, secila prej jush është një bijë në bestidje. Ati qellor ju mësoi përpara se të lindeshit, rreth përvojave që do të kishit kur u larguat prej tij dhe erdhët në tokë. Ju mësua se rruga për të kthyer në shtëpi tek ai nuk do të ishte e lehtë. Ai e dinte se do të ishte tepër e vështirë për ju që ta bënit udhtimin pa ndihmë. Ju jeni bekuar që jo vetëm ta gjeni udhën për të bërë ato bestidje në këtë jetë, por që të rrethoheni nga të tjera të cilat do të ndihmojnë, të cilat sikurse ju janë bija të bestidjes së Atit qellor. Ju të gjitha e keni ndjerë sonte bekimin e të qenit në shoqërinë e bijave të Perëndisë, të cilat janë gjithashtu nën beslidhje për t'ju ndihmuar dhe drejtuar ju, ashtu si kurse premtuan të bënin. Unë e kam parë atë që keni parë ju, ndërkohë që motrat e beslidhjes e mbajnë atë zotim për të ngushëlluar e ndihmuar dhe e bëjnë atë me një buzëqeshje. Më kujtohet buzëqeshja e motrës së Ruby Haight. Ajo ishte gruaja e plagut David B. Haight, që ishte një antar i kormit të 12 apostujve. Kur ishte i ri, ai shërbeu si presidenti kunjit të Palo Altos në Kaliforni. Ai lutej dhe shqetësohej për vajzat në klasën e trëndafilave në lagjen e vet. Prandaj presidenti Haight u frymëzua që ta pyese peshkopin për të thirrur Ruby Haightin si mësuese për ato vajza të reja. E dinte se ajo do të ishte një dëshmitare e Perëndis, e cila do t'i frymëzonte, ngushëllonte dhe donte vajzat në atë klasë. Motra Haight ishte të paktën 30 vjet më e madhe se vajzat të cilave u jepte mësim. Përsëri, 40 vjet pasi u kishte dhënë mësim, sa herë që do të takohej me gruan time, e cila kishte qenë një prej vajzave në klasën e saj, ajo do të zgjaste dorën, do të buzëqeshte dhe do t'i thoshte Kathit: "Oh, trëndafilja ime, unë pash më shumë se buzëqeshjen e saj." E dëgjova dashurinë e saj të thellë për një motër për të cilën ajo ende tregonte kujdes sikur ajo të ishte vetë bija e saj. Buzëqeshja dhe përshëndetja e saj ngrot erdhën nga që e shihte se një motër dhe një bie perëndis ishte ende në shtegun e besidjeve drejt shtëpis. Ati që lor buzëqesh për ju, po ashtu, sa herë që she, se ndihmoni një prej bijave të ti, që të lëviz për gjatë shtegu të beslidjes drejt jetës së përjeshme. Dhe i kënaqet çdo herë që ju përpiqeni të zgjidhni të drejtën. Ai sheh jo vetëm që atë që jeni, por atë që mund të bëheni. Ju mund të keni pasur një prind toksor që mendoi se mund të jini më të mira nga ajo që mendua se mund të ishit. Unë e pata një nën të tillë. Çfarë nuk e dija kur isha i ri, ishte që ati im qellor, ati juaj qellor, sheh potencial më të madh tek fëmijët e ti nga sa ne, ose dhe nëna tona toksore shohin brenda vetes. Dhe kurdo herë që ju esni përpara në atë shteg drejt potencialit tuaj, i sillni atij lumturi dhe mund ta ndjeni miratimin e tij. Ai e sheh atë potencial të lavdishëm në të gjitha bijat e tij kudo që janë ato. Tani, kjo vendos një përgjegjësi të madhe mbi secilin prej jush. Ai pret që ta trajtoni çdo njeri që takoni si një fëmijë të Perëndis. Kjo është arsyeja pse ai na urdhëron ta duam të afërmin ton për si vetveten dhe t'i falim ata. Ndjenjat tuaja të mirësisë dhe faljes ndaj të tjerëve vijnë si trashëgimia juaj hyjnore prej tij, si bija e tij. Çdo njeri që takoni është fëmija e ti i dashur shpirtëror. Kur e keni atë ndjenjë të madhe të qenies motra, çfarë menduam se na veçonte, largohet tutje. Për shembull, motra më të reja dhe më të moshuara i shprehin ndjenjat e tyre me pritshmërinë që ato do të kuptohen dhe pranohen. Ju jeni më të ngjashme si bija të Perëndisë se sa jeni të ndryshme. Me atë kënd vështrim të rejat duhet ta presin me gëzim hyrjen e tyre në shoqatën e ndihmës, si një mundësi për ta zgjeruar rrethin e tyre të motrave, të cilat do të arrijnë t'i njohin, admirojnë e duan. Pa ju aftësi për të kuptuar atë që mund të jemi, po rritet në familje dhe në fillore. Po ndodh në mbrëmjet familjare të shtëpisë dhe në programet e fillores. Fëmijë të vegjël po frymëzohen për të thënë gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme. Sikur se bën kur shpërtimtari i zgjidhi gjuhët e tyre, kur u dha mësim atyre pasi ai u ringjall. Ndërkohë që Satani mund të jetë duke i sulmuar motrat në moshë gjithnjë më të re, Zoti po i lartëson motrat në nivele gjithnjë më të larta të shpirtmërisë. Për shembull, të rejat po i mësojnë nënat e tyre se si ta përdorin Family Search për të gjetur e shpëtuar para arsit. Disa motra të reja që unë i njoh po zgjedhin të shkojnë herët në mëngjes për të kryer pagëzime më këmbëse në tempuj pas një shtytje përveç shpirtit të Elias. Në misionet kudo në tokë, motra po thiren që të shërbejnë si udhëheqëse. Zoti krijoi nevojën për shërbimin e tyre duke i prekur zemrat e motrave në numër gjithnjë më të madh për të shërbyer. Shumë më tepër president misionesh i kanë parë motrat misionare të bëjnë gjithnjë më të fuqishme si predikuese dhe si udhëheqëse plot për kujdesje. Nëse shërbeni apo jo si një misionare kohë plot, ju mund të fitoni të njëjtën aftësi për ta pasuruar martesën tuaj dhe mundësinë për të rritur fëmijë fisnik me anë të ndjekjes së shembujve të grave të madhërishme. Merrni parasysh Evën, nënën e tërë të gjallëve. Plaku Russell M. Nelson tha këtë për Evën: ne dhe tërë njerëzimi jemi bekuar përgjithmonë për shkak të kurajës dhe urtësisë së madhe të Evës. Duke e marë frutin e para, ajo bërja të që ishte nevojshme të bëhe. Adami ishte mjafi urt të bënte po ashtu. Çdo bije e Evës ka potencialin që t'i sjellë familjes së saj të njëjtin bekim që Eva i solli familjes së vet. Ai ishte kaq i rëndësishme në krijimin e familjeve sa ne kemi këtë raportim për krijimin e saj. Citoj: dhe Perëndit than, le ta bëjmë një ndihmëse të përshtatshme për burrin, sepse nuk është mirë që burri të jetë i vetëm. Si rjedhim, ne do të formojmë një ndihmëse të përshtatshme për të. Ne nuk e njohim tërë ndihmën që Eva ishte për Adamin dhe për familjen e tyre. por vërtet e njohim një dhuratë të madhe që dha ajo, të cilën mund t'a jap edhe secila prej jush. Ajo e ndihmoi familjen e saj për të parë shtegun drejt shtëpisë kur udha përpara duke e vështirë. Dhe Eva, gruaja e tij, i dëgjoi të gjitha këto gjëra dhe u gëzua duke thënë: "Po të mos ishte për shkeljen tonë, ne kur nuk do të kishim patur farë, dhe kur nuk do të kishim njohur të mirën dhe të keqen, dhe gëzimin e shëlbimit tonë, dhe jetën e përjeshme që Perëndia ua jep të gjithë të bindurve." Mbyll citimin. Ju e keni shembullin e saj që ta ndiqni. Me anë të zbulesës, Eva e dalloi udhën për në shtëpitë e Perëndia. Ajo e dinte se shlyerja e Jezus Krishtit e bëri jetën e përjetshme të mundshme brenda familjeve. Ajo ishte sigur, siç mund të jeni ju, se ndërkohë që i mbante besitë e saj me atin e saj qellor, shëlbuesi dhe fryma e shenjtë do ta shoqëronin atë dhe familjen e saj përmes çfarëdo hidhërimesh dhe zhgënjimesh që do të vinin. Ajo e dinte se mund t'i mirëbesonte tek ata. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mbyll citimin. Unë e di se Eva u përball me hidhërime dhe zhgënjime. Por gjithashtu e di që gjeti gëzim në njohurinë se ajo dhe familja e saj mund të ktheheshin për të jetuar me Perëndin. E di se shumë prej jush që ndodheni këtu po përjetoni hidhërime dhe zhgënjime. Ju lë bekimin tim, se ashtu si Eva, ju mund të ndjeni të njëjtin gëzim që ndjeu ajo, ndërkohë që bëni udhëtimin e kthimit. Unë kam një dëshmi të sigurt se Perëndia Ati përkujdeset për ju me dashuri. Ai e do secilën prej jush. Ju jeni bijat e tij në beslidhje. Nga që ju do, a i do të siguroj ndihmën që ju nevojitet për ta lëvizur vetë vetën dhe për t'i lëvizur të tjerët për para për gjatë udhës së kthimit në praninë e ti. E di se shpëtimtari e pagoj çmimin për të gjitha mëkatet tona dhe se fryma e shenjtë dëshmon për të vërtetën. Ju e keni ndier atë ngushëllim në këtë mbledhje. Unë kam dëshmi se të gjitha çelësat të cilat i lidhin beslidhjet e shenjta janë rivendosur. Ata mbahen dhe ushtrohen sot nga profeti ynë i gjallë. I lë këto fjalë ngushëllimi dhe shpresë me ju. Bijat e ti të dashura të beslidhjes, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Oh, Our dear kind heavenly Father.
A ty jeni dashur e mirë qellor. Ne të falenderojmë për profetin e gjallë Thomas Simonson. Ne e mbështesim atë dhe udhëheqësit e kishës që janë thirrur për të na udhëhequr sot. Ne të falenderojmë për korin që ka ftuar shpirtin përmes muzikës. Të falenderojmë për shpirtin tënd që na ka prekur zemrën dhe mendjen për të ndjerë e ditur se ne jemi bija të Perëndisë. Ne të falenderojmë për dëshmitë që janë dhënë që na kanë frymzuar për identitetin, qëllimin dhe vlerën tonë në mbretërinë tënde. Ne të kërkojmë ti forcosh kapacitetet tona e ta bekosh punën tonë. Ne shprehim mirënjohje për antarësinë tonë në një kishë të vërtetë të gjallë dhe për këtë konferencë të veçantë të grave. Ne të duam atë qellor. I kërkojmë këto bekime në emrin e Birit tënd Jezu Krishtit. Amen.